У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўная тэма дня. Старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў на з'ездзе БАЖУ абраная цяперашні кіраўнік арганізацыі Жанна Літвіна. Лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч патрабуе абвергнуць звесткі, пададзеныя ў артыкуле «Адбелівацель М», надрукаваным у газеце «Народная воля». Візит у Беларусь прэм'ер-міністра Італіі Сільвія Берлюсконі можа адбыцца не раней за сёлетнюю восень, паведаміў італьянскі амбасадар на прэс-канферэнцыі ў Менску. Зрыў выканання саюзных дамоўленасцяў з боку Расіі ставіць пад пытанне саму саюзную інтэграцыю, заявіў журналістам Аляксандр Лукашэнка. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». У праскай студыі навіну Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден падчас сённяшняга візыту ў Бейрут выказаў падтрымку суверэнітэту Лівану. Байден – найвышэйшы прадстаўнік Белага дому, які наведаў краіну за апошнія 25 год, прыбыў за некалькі тыдняў да парламенцкіх выбараў у Ліване, на якіх антысырыйская кааліцыя, якая прадстаўляе большасць насельніцтва, супрацьстаіць шыіцкаму аб'яднанню, у якое ўваходзіць і групоўка Хізбала, якую Вашынгтон лічыць тэрарыстычнай. Група негатыўна паставілася да візыту амерыканскага ўрадоўца, назваўшы гэта ўмяшаннем ва ўнутраныя справы краіны. Байден адрынае гэтыя закіды. На саміце ў расійскім Хабараўску еўрапейскія і расійскія лідары не дамовіліся ў пытанні дастаўкі энерганосьбітаў. Дачыненні Расіі і Еўразвязу былі моцна сапсаваныя ў выніку абмежавання даставак расійскага газу праз Украіну і з прычыны расійскай вайны з Грузіяй мінулым летам. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў, выступаючы на прэсавай канферэнцыі пасля перамовы, сказаў, што толькі Украіна вінаватая ў абмежаванні даставак у студзені і параіў Еўразвязу дапамагчы аплаціць рахункі, каб пазбегчы перабояў у будучыні. Арганізацыя аб'яднаных нацыяў заклікае міжнародную супольнасць выдаткаваць 543 мільёны даляраў на падтрымку ўцекачоў у Пакістане, якія былі змушаныя пакінуць свае дамы з-за вайны, якая вядзецца супраць руху «Талібан». Прэзідэнт Эстоніі Томас Ілвіс скрытыкаваў выказванні свайго чэшскага калегі Васлава Клауса, які ў інтэрв'ю газеце «Лідовы новіны» заявіў, што Расія, з'яўляючыся вялікай, моцнай і амбітнай дзяржавы, заслугоўвае больш увагі, чым Эстонія ці Літва. Ілвіс назваў гэтае выказванне вартым жалю і што яно, на яго думку, не адлюстроўвае пункту гледжання ні чэшскага ўраду, які зараз узначальвае Еўразвяз, ні чэшскага народу. Былы спікер украінскага парламенту, лідар фронту перамену Арсеній Яценюк заявіў пра намер балятавацца на пасаду прэзідэнта Украіны. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Меленкевіч патрабуе абвергнуць звесткі, пададзеныя ў артыкуле «Адбелівацель М». Візіт у Беларусь прэм'ер-міністра Італіі можа адбыцца не раней за сёлетнюю восень, паведаміў італьянскі амбасадар. АГП прапануе апазіцыі Беларусі правесці кангрэс дэмакратычных сілаў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння на з'ездзе Беларускай асацыяцыі журналістаў старшынёй арганізацыі пераабралі Жанну Літвіну. Яе намеснікамі абраныя Андрэй Бастунец, Аліна Суравец, Аляксандр Старыкевіч і Андрэй Аляксандраў. Дэлегаты з'езду абмяркоўвалі праблемы недзяржаўных СМІ, наступствы глябальнага крызісу для медыяў і праблему пашырэння выкарыстання ў сродках масавай інфармацыі беларускай мовы. Рэпартаж са з'езду Алега Грудзіловіча.
Старшыня арганізацыі Жанна Літвіна нагадала дэлегатам з'езду факты, якія пацвярджаюць, што свабоду слова ў Беларусі працягваюць абмяжоўваць. Дагэтуль 13 незалежным выданням забаронены продаж у кіёсках «Белсаюз друку» і распаўсюд праз дзяржаўную сістэму падпіскі. Яшчэ адзін прыклад – закон аб супрацьдзеянні экстрэмісцкім арганізацыям, які тычыцца і медый. На падставе гэтага закону ў Беларусі быў прызнаны экстрэмісцкім нумар часопіс «Архэ». Новы закон аб СМІ, які недавно ўступіў у дзеянне, некаторыя дэлегаты назвалі рэакцыйным, паколькі ён стварыў шмат перашкод, у тым ліку з акрэдытацыяй. У Гомельскай вобласці пракуратура ўжо папярэджвае журналістаў, якія з-за штучна створаных прычын не атрымалі акрэдытацыі, нагадала Жанна Літвіна. Старшыня БАЖ паведаміла, што пры прыняцці гэтага закону былі ўлічаныя 7 з 20 паправак, які прапанаваў БАЖ, але сітуацыя са свабодай слова істотна не палепшылася.
Мы не павінны згортваць дыскусіі вакол дзеючага закона, мы павінны патрабаваць прывядзення закона ў адпаведнасць з міжнародным міжнародними нормами і стандартами, і відповідно з тими обов'язками, які брала на себе наша країна.
Жанна Літвіна вітала долучення Білорусі до програми «Усходнє партнерство». На її думку, білоруські медіа з допомогою цієї програми повинні працювати більш професійно, поворочуватися до демократичних стандартів. Старшиня Баш міркує, що сусвітній фінансовий кризис уже відбився на діяльності білоруських медій. Державним стало працювати тяжей, бо поміняли реклами, а державні медії потрапили ще у більшу залежність від дотацій з бюджету і становяться пропагандистськими рупорами недемократичного режиму. Редактор сайту «Білоруські новини» Олександр Класковський пропонував свій спосіб заховання для недержавних медій у сполученні друкованих версій з інтернетними.
Самі по собі ми не вирішимо свої проблеми, поки не буде зрухов у масовій свідомості. Тому що свобода слова, вона ще мусить бути і запотребована. І це велика праця, яка не вирішається одним днем. І знову ж, тут не примітивними агітками, а високим професіоналізмом треба вирішати ось цю місію.
Павел Северинец не тільки відомий політик і літератор, але й сябра Білоруської асоціації журналістів. Виступаючи у спречках як делегат, він зазначив, у регіонах цензурована державна інформація розповсюджується уже і през інтернет, а незалежні журналісти гетій конкуренції по волі Северинця не зауважають. Так само Павел Северинец закликав не викидати без уваги мовне питання.
Дорогі сябри, закликаю вас писати по-білоруску. Це ж не забороняється. Не треба самоцензури. Серед делегатів з'їзду і гостей з'їзду бажу в основному чуємо білоруську мову у газетах. Більшість не білоруськомовна.
Сьогодні Баш об'єднує 1157 сябрів, більше як з 30 регіонів. А часу минулого з'їзду організація повеличилася на 150 чоловік. На з'їзді Білоруської асоціації журналістів присутнічало 80 делегатів від суполок з усієї Білорусі.
Поводле Жанны Литвиной, одной из головных проблем белорусской журналистики у даденный момент является доступ до информации. Улада все больше закрывается от журналистов. Этому сприяет закон об державной службе у Беларуси, який зобовязывает державных службовцев узгоднять с вышестоящим керавництвом любую информацию, якая представляется журналистам, сказала Жанна Литвина. Так, дагэтуль журналісты не маюць дакладнай інфармацыі пра стан здароўя Мікалая Аўтуховіча, які 37-й дзень працягвае за кратамі галадоўку пратэсту. Галадоўку каментуюць слухачы «Свабоды».
Необходимо всем оппозиционным политикам, правозащитникам и другим срочно спасать жизнь незаконно задержанных предпринимателей, которые вынуждены продолжать политическую, затянувшуюся очень опасную для них голодовку. Поэтому срочно требуется поднимать на ноги президента России, Европарламент, Ассамблею Объединенных Наций, Конгресс Соединенных Штатов и другие международные структуры. Большим уважением, Виктор Бутто из Минска.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд звонков на свободу прикладно про четверть годины. Лідер руху за свободу Александр Меленкевич потребує обвергнуть звістки, подадзеныя у артыкуле «Адбелівацель М», надрукаваным у газеті «Народная воля» за 19 траўня. Артыкул з'явіўся на сайце «Компромат.бай.ком» яшчэ ў сакавіку. Праз два месяцы яго перадрукавала «Народная воля». У артыкуле выказваецца версія пра існаванне нейкага еўрапейскага пляну Саляна Лукашэнка. Згодна з ім, прадстаўнік апазіцыі Меленкевіч нібыта будзе ўцягнуты ва ўладу, а Лукашэнка атрымае новы легітымны прэзідэнцкі тэрмін. Еўрапейцы, у сваю чаргу, выйграюць спрыяльныя ўмовы для свайго бізнесу ў Беларусі. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Паводле аўтара артыкула, на новых прэзідэнцкіх выбарах Меленкевіч стане адзіным кандыдатам-дублёрам, знакавым для Еўропы, атрымае 20-25% галасоў і зойме пасаду віцэ-прэм'ера. Александр Лукашэнка зноў трыумфальна пераможа. Аўтар артыкула Міхаіл Падаляк абвінавачвае Меленкевіча ў арганізацыі раскола ў партыях, у правакаванні грамадскіх арганізацыяў, у подкупе журналістаў. Маўляў, Меленкевіч атрымае добры вынік і стане часткай улады Лукашэнкі, астатняя апазіцыя умыецца рэшткамі сваёй крыві і сыдзе ў нябыт. Александр Меленкевіч назваў артыкул яўна паклёпніцкім і зробленым на замову. У лісце да галоўнага рэдактара «Народнай волі» Йосіфа Сярэдзіча ён запатрабаваў, каб рэдакцыя прадставіла доказы альбо змясціла абвяржэнне і прабачэнне. Галоўны рэдактар газеты Йосіф Сярэдзіч сказаў, што гэты ліст будзе абавязкова надрукаваны.
Я 14 гадоў выдаю «Народную волю» і такіх падобных лістоў не атрымліваў нават ад Лукашэнкі. и от его администрации. Тому я просто здивился, коли господар Миленкевич, який лічит себе демократом, претендує на некую посаду в державі, а пише листи, як бы цим яны йдуть з 37-го года. Про який заказ можна вести розмову? Я не ведаю, хто кому що заказує. Газета вирішила підняти лісовизначальну проблему для агульного національного обмеркування. І зіходной кропкой став артикул «Саправды Подоляка». Чому артикул обмірковується закулісно, на кухнях, у тусовках неких, а не обмірковується публічно? Хто забороняє це робити? Я лічу, що в цю розмову, в цю дискусію повинна включиться вся нація. Вельми серйозні речі ставяться. Потім, що таке, значить, покльоп на Миленкевича? Мені здається, що тільки суд може визначити покльоп це, чи міркування автора, чи це його версія, чи це його погляди. Ось я як редактор не бачив ніякого покльопу.
Поводле господара Середича, Миленкевич повинен написать, якія факты газета повинна обвергнуть. Александр Миленкевич запотребовал надрукаваць ягоный лист и свою сапраўдную позицию, выкладенную у листе до демократичных активистов.
Весь артикул — это суцельный поклёп. Это бруд, это заказный артикул. Это не примальная речь, это не дискуссия по позициях, якая может сделать. А это просто спроба знищения. Не отрымается. Я знаю, что оппозиционным осиродцам, осиродцам журналистов, экспертов, это выкликает такую же реакцию, как у меня. Это уменьшает наши шансы на борьбу за свободу, когда мы концентруемся на борьбе помеж собой, а не борьбе за права человека. Я вот сейчас езжу по регионах, и реакция вельми негативная. Далеких городках маленьких люди говорят про это и кажут, ну откуль столько злости у оппозиции, когда она смагается сама с собой. Так что реакция негативная, и для меня это достатково.
Александр Миленкевич сказал, что коли у Иосифа Середича есть сумление, то и он мусит надруковать одержение.
Чаму абвастраюцца супярэчнасці ў апазіцыйным асяроддзі? Гэтай тэме будзе прысвечана сённяшняя экспертыза свабоды.
Ці адбываецца перафарматаванне апазіцыйнай кааліцыі? Якія палітычныя аб'яднанні ўзнікнуць пад прэзідэнцкія выбары? Ці зможа апазіцыя вылучыць адзінага кандыдата ў прэзідэнты? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі.
Экспертыза адразу пасля выпуску навінаў. Візіт у Беларусь прэм'ер-міністра Італіі Сільвія Берлюсконі можа адбыцца не раней за сёлетнюю восень, паведаміў італьянскі амбасадар Джуліо Прыджоні. Расказвае Уладзімір Глот.
Сёння новы амбасадар Італіі Джуліо Прыджоні правёў сваю першую прэсавую канферэнцыю ў Мінску. Нагодай для яе стала нацыянальнае свята Італіі – Дзень Рэспублікі. Яно адзначаецца 2 чэрвеня. Скарыстаўшы такую магчымасць, я нагадаў амбасадару, што ў часе візіту Александра Лукашэнкі ў Італію беларускі кіраўнік заявіў, што прэм'ер Берлюсконі можа наведаць Беларусь з візітам ужо гэтай восенню, і спытаў, што вядома пра гэтую паездку сёння. Джуліо Прыджоні адказаў:
«Пытанне такое непростае. Цяпер усе дыпламатычныя прадстаўніцтвы над гэтым працуюць. Прэм'ер-міністр Берлюсконі з задавальненнем гатовы наведаць Беларусь, але яшчэ вядзецца вызначэнне даты, калі гэта магло падбыцца. Я, як амбасадар, працую цяпер над абрамленнем гэтага візіту, каб восенню можна было правесці шматлікія спектаклі, канцэрты, сімпозіумы. Гэтыя падзеі адбудуцца, і яны будуць вельмі важным крокам у дачыненнях Італіі і Беларусі».
Пасля візіту Лукашэнкі ў Італію беларускія афіцыйныя асобы шмат казалі пра тое, што менавіта Рым будзе садзейнічаць еўраінтэграцыі Беларусі, што Італія стане лакаматывам, які пацягне яе за сабою ў Еўропу. Палітолаг Віталь Селіцкі такія спадзяванні не падзяляе.
Не же не мае асаблівага аўтарытэту ў Еўропе. Які ён лакаматыў? Значыцца, гэта лічыцца палітык такі, ведаеце, які даволі экстравагантны, які вядзе сваю гульню, які не датычыцца там вырашэння нейкіх такіх фундаментальных пытанняў. Ось, гэта чыста яго ўласныя нейкія задумкі. Абсалютна не мае нічога агульнага з еўрапейскай палітыкай. Ну, мае дачыненне гэта з тымі палітычнымі стратэгіямі тых еўрапейцаў, якія зацікаўлены ў такім дыялогу, ў такіх кантактах.
Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі таксама настроены скептычна.
Акрамя Берлусконі ёсць яшчэ і іншыя лідары уплывовых краін еўразвязу. Напрыклад, у верасні, калі ж чакаецца гэты візіт, адбудуцца вельмі важкія для Европы, не толькі для Германіі, выбары ў Германіі парламенцкія, дзе будзе натуральная бойка паміж дзеючым канцлерам і яе міністрам замежных справ Штайнмайерам. Будзе барацьба за крэсла канцлера. Не думаю, што візіт Берлусконі, калі ён адбудзецца, притягне такую увагу Европы до Минску.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Старшынёй Беларускай ассоциации журналистов на з'езде Бажу абраная цяперашні кіраўнік организации Жанна Літвіна. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч патрабуе абвергнуць звесткі, пададзеныя ў артыкуле «Адбелівацель М», надрукаваным у газеце «Народная воля» за 19 траўня. Візіт у Беларусь прэм'ер-міністра Італіі Сільвіо Берлюсконі можа адбыцца не раней за сёлетнюю восень, паведаміў італьянскі амбасадар Джуліо Прыджоні на прэс-канферэнцыі ў Менску. Зрыв выканання саюзных дамоўленасцяў з боку Расіі ставіць пад пытанне саму саюзную інтэграцыю, заявіў журналістам Александр Лукашенко. Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін прапануе перайменаваць ПКБ ў справядлівы свет. Аб'яднаная грамадзянская партыя прапануе апазіцыі Беларусі правесці кангрэс дэмакратычных сілаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Цягам сутак першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка двойчы называў розныя лічбы меркаванай цаны на расійскі газ для Беларусі ў другім паўгоддзі – $200 і ўдвая менш. Колькі ж насамрэч можа каштаваць расійскі газ, высвятляў Ігар Карней.
Пачынаючы са студзеня, цана газу для Беларусі складала $210 за 1000 кубаметраў. Паводле дадзеных на пачатак траўня, гэтая лічба склала $147. Па ацэнках беларускага ўраду, сярэднягадавая сума не павінна перавысіць $150. Аднак 20 траўня, выступаючы на беларускім прамысловым форуме ў Менску, першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка нечакана заявіў: «З 1 ліпеня 2009 году кошт газу для Беларусі складзе ў сярэднім $200 за 1000 кубаметраў, што, як заўважылі эксперты, ніяк не ўкладаецца ў міждзяржаўныя пагадненні». Праўда, ўжо праз дзень чыноўнік з'явіўся на стужках інфармацыйных агенцтваў з іншымі прагнозамі. Кошт расійскага прыроднага газу для Беларусі з 1 ліпеня будзе складаць крыху больш за $100 за 1000 кубаметраў. Сямашка вывеў гэтую лічбу, зыходзячы з формулы, прывязанай да вытворчасці нафты, газу і мазуту, а таксама цэнаў на іх у першым і другім кварталах. Гэтыя лічбы Сямашка паўтарыў на ўчорашняй справаздачы у Александра Лукашэнкі.
Цена как раз уже з 1 июля, то есть 3-го квартала, пасчытваецца на ўровні $102-$103, а не $203-$205. Я адпаведна за 102-103, вот не болю.
У расійскім канцэрне «Газпром» таксама не хаваюць здзіўлення ад падобнага розначытання, што да коштаў паліва для Беларусі, гаворыць прадстаўніца канцэрну Татьяна Галубович.
Да, мы тоже видели, мы так поняли, что он ошибся.
Все-таки вот какая может быть цена?
Мы ее не называем. Цена должна снижаться, если она 200 в начале года, соответственно, должна снижаться. Он ее делает, наоборот, выше. Человек говорился, но это такие вот вещи технического плана.
Тем часам дарацца расійскай амбасадай па эканоміцы Андрей Кузняцоў заявіў, што ў Беларусі ёсць праблемы з аплатай газу і спрагназаваў кошт гэтага паліва ў трэцім квартале ў памеры $150 за 1000 кубаметраў. Ад 1 студзеня 2009 году ў разліках кошту імпартаванага з Расіі прыроднага газу прадугледжанае паэтапнае зніжэнне цаны з улікам сусветнага падзення коштаў на нафту. У адпаведнасці з кантрактам формула цаны газу для Беларусі прывязаная да сярэднеўрапейскай з улікам паніжальнага каэфіцыенту. Паводле дамоўленасцяў, да 2011 году Беларусь павінна выйсці на аплату газу па еўрапейскім кошце. Эксперт у энергетычнай галіне Валянцін Мацкевіч лічыць, непаразуменні ў сітуацыі з пастаўкамі расійскага газу будуць працягвацца да таго часу, пакуль беларускае кіраўніцтва не зразумее, нельга цалкам залежаць ад аднаго сыравіннага манапаліста. На яго перакананне, у паліўнае міжсезонне, калі спажыванне газу істотна змяншаецца, трэба пераходзіць на таннейшае паліва, у прыватнасці на мазут. Частковы пераход на мазут ужо дазволіў ад пачатку году зберагчы блізу 200 мільёнаў даляраў.
Толькі становіцца такі стан, пераходзіць на мазут і ўсё, але ж няма структуры, але на электрастанцыях ёсць мазутныя вялікія гаспадаркі, стаяць вялікія рэзервуары, ёсць зліўныя станцыі, ўсё гэта ёсць. І на сёння мазут у 3 разы танней, чым газ. Павінны былі к гэтаму рыхтавацца. Няма ніякага перашкоду закупляць, ну, грошы толькі, перашкоды фінансавыя, канешне. Закупляць эшелоны, цыстэрны мазутныя.
Эксперт Валянцін Мацкевіч. Адным з крытэрыяў пры вызначэнні кошту газу для Беларусі застаецца дамоўленасць беларускага кіраўніцтва з Расіяй аб паэтапным продажы «Газпрому» 50% акцый «Белтрансгазу».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Олег Алін з Менску. Паўсюль у Беларусі будуюцца дарагія лядовыя паласы, у той час, як у многіх паселішчах няма элементарных лазняў. Чаму так адбываецца? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Да 1 чэрвеня ў рэгіянальных медычных установах Беларусі адбудуцца змены, скіраваныя на эканомію бюджэтных сродкаў. Скарачаецца колькасць стацыянарных месцаў у шпіталях, зачыняецца шэраг участковых лякарняў. Агляд карэспандэнтаў «Свабоды».
Гарадзеншчына. У Мастоўскім раёне ў амбуляторах з дзённым стацыянарам хворым даводзіцца аплачваць лекі, перадае Міхал Карневіч.
У мястэчку Лунна Мастоўскага раёну Гарадзенскай вобласці зачынена мясцовая участковая бальніца. Зараз тут дзейнічае амбулаторыя з дзённым стацыянарам. Амбулаторыя абслугоўвае больш як 2000 пацыентаў з двух сельсаветаў – Лунінскага і Глядавіцкага. Яшчэ да траўня паслугі людзям аказвалі бясплатна. А зараз кожны, хто звяртаецца па дапамогу лекара, павінен прыносіць свае лекі альбо набываць іх у аптэцы, якая існуе пры амбулаторыі. Усіх пацыентаў, якія звяртаюцца ў дзённы стацыянар, толькі каля адной сотні карыстаюцца ільготамі. Так кажа галоўны ўрач Алена Грыб. Таксама яна звяртае ўвагу, што з увядзеннем платных лекаў пацыент тут паменшала. Цікаўлюся, у якую суму абыходзіцца цяпер чалавеку курс лячэння ў платным стацыянары.
Если все посчитать и шприцы, наверное, то курс лечения там такой банального радикулита пройдется в 1050 обойдется.
Алена Грыб кажа, что люди на початку обуралися гэтым, але цяпер звыкліся и ничего не кажуць. Депутат районного совета Александр Пудовкин шмат потратил силу, домагаючыся, каб не зачиняли у Луне больницу. Бо найбліжэйшая только за 10 километров, а прамога автобуса туды няма. Вось як ён цяпер характарызуе ситуацию с медицинским обслугованием своих земляков.
Ситуация усложнилась после закрытие довольно непросто усложнилось. Под критической черте подвела вот этих всех старшее поколение. Обращаться нема, куда лежит дома. Если дети довезут угрозы, то хорошо.
А что в угле люди про это кажут?
То, люди скажут, то же самое скажут, нужна больница. А кто их слухает?
Барановичи, до 1 червеня колькость стационарных месяцев у шпиталях Барановицкого района будет скорочена на 91. Подробязности у поведомления Анатолия Круговца.
Баранавіцкія медыкі ўдакладняюць, што перадусім пад скарачэнне трапляе шэраг аддзяленняў – наркалагічнае, супрацьсухотнае, хірургічнае. Па інфармацыі галоўнага ўрача гарадскога шпіталю Александра Лапковіча, ад 2002 года колькасць ложкаў у мясцовых лекавых установах скарацілася на 250. Сюды накіроўваюцца толькі тыя пацыенты, якім патрабуецца кругласутачны догляд. Усе астатнія пацыенты мусяць знаходзіцца на лячэнні ў паліклініцы – у дзённых стацыянарах альбо дома. Але ці сапраўды сітуацыя ў горадзе дазваляе эканоміць на хворых, разважае былы тутэйшы лекар Алесь Корань.
Хворых не зменшаецца зараз. Койкі няма чого і скарачаць. Ну, як скарачаюць, мабыць, з-за таго, што грошыкам не хватае.
Суразмоўца здзіўляецца, што зараз скарачаюцца месцы ў наркалагічным і антысухотных аддзяленнях.
Барацьбы такой з п'янствам не вядзецца, і туберкулёз расце. Все хочуць статыстыку зрабіць.
Доктар хуткай дапамогі Александр Галькевіч таксама не разумее, як можна ліквідоваць месцы ў бальніцах.
Население города не уменьшилось, люди болеют все больше и больше. Выросло бюрократов в разы, они же не лечат.
Магілёў. Медычныя установы Магілёўскай вобласці маюць патрэбу ў тэрапеўтах ды лекарах вузкіх спецыяльнасцяў. Андрэй Белагубаў перадае.
Каб не пакінуць людзей без медычнай дапамогі, лекары вымушаныя працаваць больш як на адну стаўку, гаворыць галоўны спецыяліст па кадрах адной з райбальніцаў Магілёўшчыны.
У нас вообще сейчас 31
один доктор, включая даже то, что находится в декретном. Этого мало, конечно. Из 4 анестезиологов, из 4 хирурга у нас только по 2 работают. У нас сильно терапевтов не хватает. С 5 заявленных работает 2. Остальные совместители. Люди работают с большой перегрузкой.
Побуты с уразмовницы на отзуликом сумешальництва лякарня укомплектованная только на 90%. Молодые специалисты после обовязковой 2-годовой отпрацовки съезжают в великие города, где большие заработки и лепшие умовы для працы и карьеры.
Начальная ставка доктора очень маленькая. Там 300 тысяч тут оклад. У них нет ни стажа, ни категории. Но они могут взять до 2 ставок. Узкие специалисты могут 700 тысяч получить. Жилье строить надо. Сейчас же жилья как такового не дают нигде.
Такая ситуация характерна для всех райбольницов Могилевщины. Так, например, у лекарни самого забрудженного радиации Костюковицкого района 70 медиков працуют только 48. Поводле потребования у тягом працовного дня лекар мусить обслужить 36 человек. У реальности ж медикам, якие сумешают специализации, доводится працовать с больше як 50 пациентами. Поводле официальной информации, у Беларуси не стае больше як 3700 лекаров. Поводле министра аховы здоровья Василя Жарка, гэтую проблему магчыма удастся вырашить только до 2013 года.
Агляд корреспондентов «Свободы». И одразу после обвестки агляд звонков.
Не стомляюся здивляться тому, что часом глубокие серьезные отказы на складанные пытания нашего життя можно почуть у самой звычайной вёсцы. Як, например, у вёсцы Пярэжыр Пуховицкого району, где старая наставница и збиральница этнографичного музея не только показала мне свою уникальную коллекцию старожитностей, але расповела шмат цікавых речей.
Слухайте позднее сегодня у нашей программы. Ну а зараз звонки на свободу. Голодовка Миколая Утуховича, 55-годзе Радио Свобода и іншыя темы у сённяшнім аглядзе, які падрыхтавала Галина Абакунчык.
Прадпрымальнік з Ваўкавыску Миколай Утухович 37-й дзень працягвае галадоўку пратэсту. Ад 8 лютага ён і ягоныя паплечнікі Юры Лявонаў і Владзімір Асіпенка знаходзяцца ў турме паводле падазрэння ў падпале дома міліцыянта. Выказванні на гэтую тэму.
Необходимо всем оппозиционным политикам, правозащитникам и другим срочно спасать жизнь незаконно задержанных предпринимателей, которые вынуждены продолжать политическую, затянувшуюся очень опасную для них голодовку. При существующей конституции остановить беззаконие может только президент Беларуси, и до которого никого не допускаешь, что заявление жалобы граждан. Поэтому срочно требуется поднимать на ноги президента России, Европарламент, Ассамблею Объединенных Наций, Конгресс Соединенных Штатов и другие международные структуры. Большим уважением, Виктор Бутто из Минска.
Зиновьев, я думаю, что жертвы режима и останутся жертвами, если после диктатуры они не объединятся и не смогут так же эффективно влиять на политику после диктатуры, как службисты режима. Поэтому нужен комитет по госполитрепрессиям.
Подарю Лукашуку питание. Чи буде поширяться тематика передачи «Радио Свободы»? Зважание про то, чи поедет Лукашенко в Прагу, чи не. Можна було слухати днями. А ось як теперішні парадки в медицині знищають людей старішого зросту, чи про гибель білоруської мови, особливо у городах, де про інші проблеми говориться ще мало. Ближче до реального життя подорожжя свободи, де дзвінки на свободу. Таких передачок подорожжя свободи тільки не про жахи на вёсці, а у інших сферах повинно бути більше. Всього доброго.
На питання відказує директор Білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук.
Дякую за увагу. Так, звісно, ми будемо старатися надавати увагу і соціальним сферам, особливо тепер у час економічного кризису, який буде вострацца. Цілком вірогодно, що гэты сферы будуть терпець больш за все. Ну і, звісно, в державі, де закритий фактично непрозристий бюджет, де вирішається, скільки грошей йде на утримання силових міністерств, на різні престижні проєкти кшталту лідових палац, и кольки идея на подтримку пенсионеров, это питание повинно быть предметом нашего обмеркования, тут я погоджаюсь. Будем удячны так само и вам за вашу допомогу у створении таких передач.
Протягиваем программу еще одним мишеванием.
Автономная свобода, віншую вас з юбілеєм. Белоруська свобода, необхідна народу, бо вона ніби криниця, животворної водиці, надає тривалість, сили, розправляє наші крили, нас лякує від маркоти, проганяє одиноту, а головне завжди нам дає глиток свободи. Родний нашої співної мови, кожен день ми чуємо слови. Наша радіо Ліберці не дає душою умерці. Євгенія Козлова з Ворши.
Одразу після випуску новинок експертиза.
У ефірі «Свобода» у Мінську 21.30 у празькій студії новини Стасі Вашкевич. На початку про події, зв'язані з Білоруссю. Поводле посла Італії у Білорусі Джуліо Приджоні, прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі наведає Мінськ гэтай восенню. Берлусконі возьме удзел у фестывалі італьянскага адраджэння. Не було сказано про докладную дату візиту. Больш падрабязна на гэтую тему у нашай праграме. Лідер руху за свободу Александр Меленкевич потребує обвергнуть звістки, подадені у артикулі «Отбеливатель М», надрукованим у газеті «Народная воля» за 19 травня 2009 года. У артикулі лідеру руху за свободу закидається свідомий саботаж праці опозиції і виказуються подозрення об існуванні політика, узгодненого з уладами пляну відносно надходящих президентських виборів. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російський бок провалює домовленості у рамках союзної держави Білорусі і Росії. Виказування президента відносилося до невиконання російським урядом домовленості, заключених президентами двох країн, об доступі білоруських товарів на російський ринок. Працягваем навіны сёння ў свеце. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден падчас сённяшняга візіту ў Бейрут выказаў падтрымку суверэнітэту краіны. Байден – найвышэйший прадстаўнік Белага дому, які наведаў краіну за апошнія 25 год. Ён прыбыў у краіну за некалькі тыдняў да парламенцкіх выбараў, на якіх антысырыйская коаліцыя, якая прадстаўляе большасць насельніцтва, супрацьстаіць шыіцкаму аб'яднанню, у якое ўваходзіць і групоўка Хізбала, якую Вашынгтон лічыць тэрарыстычнай. На саміце ў расійскім Хабараўску еўрапейскія і расійскія лідары не дамовіліся ў пытаннях дастаўкі энерганосьбітаў. Дачыненні Расіі і Еўразвязу былі моцна сапсаваныя ў выніку абмежавання даставак расійскага газу праз Украіну і з прычыны расійскай вайны з Грузіяй мінулым летам. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў заклікае міжнародную супольнасць выдаткаваць 543 мільёны даляраў на падтрымку ўцекачоў у Пакістане, якія былі змушаныя пакінуць свае дамы з-за вайны, якая вядзецца там супраць руху «Талібан». Президент Естонії Томас Сілвес критикував виказування свого чеського колеги Вацлава Клауса, який у інтерв'ю газеті «Лідові новини» заявив, що Росія, з'являючися великою, моцною і амбітною країною, заслуговує більш уваги, чим Естонія чи Литва. Представники войска США кажуть, що афганські і американські війська забили 34 воєвники у часі антинаркотичної операції у подньовій частці Афганістану. І былий спікер українського парламенту, лідер фронту «Пірамену» Арсеній Яценюк заявив про намір балітуватися на посаду президента України. Це був випуск новини. Наступний праз півгодини.
У ефіри «Радіо Свобода» у празькій студії Аліна Радкевич. Праз чвэрць гадзіны падарожжа Дзмітра Бартосіка ў вёску Пярэжыр Пухавіцкага раёну. А зараз экспертыза. Розныя падыходы да правядзення кангрэсу пра еўрапейскіх сілаў адлюстроўваюць сур'ёзныя рознагалоссі ў апазіцыі. Ці адбываецца перафарматаванне апазіцыйнай кааліцыі? Ці зможа апазіцыя вылучыць адзінага кандыдата ў прэзідэнты? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У апазіцыйным асяроддзі абвастрыліся супярэчнасці па пытанню на першы погляд даволі дзіўнаму, калі праводзіць кангрэс пра еўрапейскіх сілаў. Рух за свабоду на чале з Меленкевічам лічыць, што яго трэба праводзіць восенню. А сем іншых суб'ектаў прапаноўваюць правесці яго 21 чэрвеня. Частка з іх уваходзіць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы частка не. Галоўным генератарам гэтай ідэі з'яўляецца еўрапейская кааліцыя, ад імя якой гаворыць Мікола Статкевіч. Так што адбываецца? Перафарматаванне, рэструктурызацыя апазіцыйнай кааліцыі ці гэта некая вазня апазіцыйных тусовак? Вось як гэта ўсё кваліфікаваць? Спадар Пазняк.
Хай банальна, але адзначыў бы дзве натуральныя асабістыя амбіцыі палітыкаў. Потым, што да перафарматавання, то сапраўды ён адбываецца і ідзе па некалькіх кірунках. Першае, гэта па такім кірунку, як Расія і Еўропа, потым левая, правая і сістэмныя вулічныя пазіцыі. Што тычыцца праеўрапейскага блоку, то тут асноўны, мне здаецца, чыннік гэта якраз падзел апазіцыі, так бы мовіць, сістэмную і вулічную. Мілінкевіч гэта ёсць прадстаўнік, лідар першай плыні, ну і так выпадае, што Статкевіч другой. Што тычыцца разнагалоссі, якія ўзніклі ў праеўрапейскім, так бы мовіць, асяродку апазіцыі і даты кангрэсу, то мне здаецца, тут ўсё проста, тут спроба заслупіць месца, так бы мовіць. Калі даваць прагноз, то мне здаецца, што пройдуць абодва кангрэсы, але па прадстаўнічасці ўсё ж рухаўскі, які будзе нібыта пазней праведзены, пераможа. Бо калі глядзець, што такое еўрапейская кааліцыя, то гэта Малады фронт, потым арганізацыя Сіўчыка разам, народная грамада Статкевіча і партыя Навасяда, якія толькі збіраюцца рэгістравацца. І наогул невядома, у якой стадыі яны структурна аформленыя. Што тычыцца астатніх суб'ектаў, якія абмяркоўвалі кангрэс праеўрапейскіх сілаў, то засталіся АГП, партыя БНФ і БХД, то мне здаецца, што БХД ўсё ж стане на бок Мілінкевіча, а АГП з партыі БНФ устрымаюцца і застануцца ў рэчышчы менавіта АДС. Чаму ўзнікла праблема даты? То мне здаецца, што Рух за свабоду палічыў гэты кангрэс пэўнай такой пасткай для сябе, бо Мілінкевіч цвёрда сказаў, што будзе браць удзел у выбарах, а вось на кангрэсе магло б так выйсці, што абяруць не яго, і гэта вельмі верагодна, калі нават сходзіць з тых заяваў Статкевіча, якая схема прапануецца абірання адзінага, то, маўляў, прыходзьце, хто хоча, і будзем выбіраць. Па прынцыпе, толькі каб перакрышыць, гэта такое досыць некантраляваны працэс мог бы быць.
Спадар Сяліцкі, а як вы патлумачыце, што насамрэч стаіць за гэтымі супярэчнасцямі па пытанню, калі праводзіць кангрэс пра еўрапейскіх сіл?
Палітычная тусоўка, якая зараз іграе на апазіцыйным полі, ўжо дасягнула таго становішча, калі мяняемы чалавек на яе проста не можа звяртаць увагу без нейкай пагарды. Я тут кажу не як аналітыка, а проста як грамадзянін. Палітычных разнаходжанняў, скажам, паміж спадаром Мілінкевічам, спадаром Статкевічам няма. Ёсць проста барацьба за месца на тым віртуальным сегменце палітычнага поля, які існуе хутчэй у іх уласных мазгах. І гэтыя спадары калісьці выступалі супраць традыцыйнай апазіцыі, супраць АДС, менавіта таму, што яна вось вядзе такую вось гульню, а самі туды ж проста дастала.
На мой погляд, галоўная праблема гэта пытанне, хто будзе кандыдатам у прэзідэнты. Гэта вельмі сур'ёзнае пытанне.
Сур'ёзнае пытанне, таму што людзі, якія паводзяць сябе так, яны не ўвасабляюць сабой ніякай надзеі, яны не даюць ніякага шансу на тое, што ў выніку прэзідэнцкіх выбараў будуць нейкія змены. Колькі тут назвалі палітычных сілаў, колькі іх назваў Кірыла Пазняк? 12, 15, 20, 500 чалавек на вуліцу выходзіць. Вось гэтыя працэсы, якія ідуць у апазіцыі, даюць надзею нейкую людзям, што варта выходзіць на вуліцу? Мне здаецца, што ні.
На мой погляд, зразумела стратэгія Александра Мілінкевіча. Ён хоча правесці свой кангрэс праеўрапейскіх сілаў, дзе ён будзе вылучаны кандыдатам у прэзідэнты. Менш зразумела, але таксама даволі празрыста намер Міколы Статкевіча. Ён таксама хоча на гэтым кангрэсе, які адбудзецца 21 чэрвеня, хутчэй за ўсё, каб гэты кангрэс вылучыў яго кандыдатам у прэзідэнты. А вось іншыя суб'екты. БНФ будзе вылучаць свайго партыйнага кандыдата, хрысціянскія дэмакраты таксама свайго кандыдата. Тады які сэнс ім удзельнічаць у гэтым кангрэсе, які Мікола відавочна збірае пад сябе? Як бы вы пракаментавалі гэтую, спадар Пазняк?
Калі разважаць логікай Віталя Сяліцкага, то кандыдаты ад таго ж БНФ, БХД, яны яшчэ больш слабейшыя, чымсьці, скажам, той самы Мілінкевіч. Мне здаецца, вылучэнне кандыдатаў ад астатніх сілаў, гэта ёсць проста спосаб засвяціцца, даражэй прадаць як структуру сваю партыю і пагуляць у пэўных сцэнарах вось перад выбарчых.
Спадар Сяліцкі, а вы як пракаментуеце вось гэтую сітуацыю?
У грамадства не застаецца надзеі на перамену ў 2011 годзе.
У Удзельнікі экспертызы свабоды, галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Вядучы Валер Карбалевіч.
А што адбываецца на левым флангу палітычнага спектру апазіцыі? Вось Калякін, які хоча адмовіцца ад назвы сваёй партыі камуністычнай, відавочна выказвае прэтэнзіі на тое, каб быць кандыдатам у прэзідэнты. Але хто яго саюзнікі, на каго ён збіраецца апірацца? Вось Беларуская партыя працы, там былыя прафсаюзы. І ўсё здаецца, таму што ў грамады там увогуле адбываюцца некія дзіўныя незразумелыя працэсы. Спадар пазня, як вы патлумачыце?
Калі браць АДС, то там усё ж такі расколу не адбудзецца вось на левыя і правыя флангі, бо ўсім суб'ектам жыццёва важна захаваць кааліцыю прынамсі да выбараў. Мне здаецца, будзе вынайшана такая формула, калі яны пойдуць на выбары камандай. Ну, умоўна кажучы, будзе меркаваны прэзідэнт і меркаваны прэм'ер-міністр. Хутчэй за ўсё такой кампраміснай фігурай на прэзідэнта можа стаць Анатолій Лебедзька. Ну, а Калякін, мажліва, пойдзе ў камандзе як прэм'ер. Падзелу на некалькі кандыдатаў менавіта ад АДС не будзе.
Спадар Селіцкі, а вы як мяркуеце, ці будзе кандыдат ад левых сілаў на прэзідэнцкіх выбарах?
Што такое левыя сілы? Я разумею, што такое левая ідэалогія, але вось гэты падзел паміж левымі і правымі, як ён адлюстроўвае хоць нейкі падзелы, па якім падзелена беларускае грамадства. Беларускае грамадства не падзеленае па адносінах да сродкаў вытворчасці, па палітычным ідэалогіям. Можна аб'яднаць некалькі палітычных клубаў, якія лічацца левымі сіламі, і вылучыць іхняга кандыдата. Але пытанне, што гэты кандыдат будзе адлюстроўваць? Спектр палітычнай субкультуры. Тады вылучаць левага кандыдата будзе такая ж нагода, як вылучаць і правага кандыдата. У нас ёсць дзве рэчаіснасці. Адна палітычная рэчаіснасць, рэальнае палітычнае поле, кантраляванае дзяржавай, рэальна некія пытанні, якія турбуюць людзей. Ёсць некія пытанні ў віртуальным полі, якія існуюць для таго, каб вызначыць некі падзел вось гэтых кавалкаў у гэтай субкультуры. І гэтыя два полі проста не перасякаюцца. Мы ў 21-м стагоддзі кажам пра палітычныя ідэалогіі 19-го стагоддзя. Прычым у сістэме, дзе фармаванне палітычнага поле вось таким еўрапейскім эвалюцыйным шляхам не шло. Пытанне, скажем, геапалітычнага выбара там за Расію ці там за Европу можа быць істотным пытанням палітычнага падзелу. У суседняй Украіне там па гэтаму пытанню фактычна фармуецца рэальна палітычная сфера. Але ў нас і гэту лінію ўжо паспелі сцерці, пачаўшы валтузню на еўрапейскім флангу.
Вось сёння Калякін заявіў, што трэба прызнаць незалежнасць Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. То бок ясна вызначыў сваю геапалітычную арыентацыю.
Гэта не пытанне левых ці правых. Гэта пытанне пазіцыявання спадара Калякіна, магчыма, вакол патэнцыйных спонсараў яго будучай прадвыбарчай кампаніі.
А якія шансы Калякіна на стварэнне нейкай кааліцыі вакол яго?
Хто ў нас з палітыкаў у Беларусі проста дарос да палітычнага брэнда? Ну, канешне, Лукашэнка. Быў такі пазняк, ну, але ж у яго быў брэнд нацыянальнай ідэі, плюс яшчэ ўласная харызма. Ну і, можа быць, трошкі дацягнуў Міленкевіч. Каб палітык ператварыўся ў брэнд, трэба альбо моцная ўласная харызма, альбо моцная ідэя, альбо спалучэнне двух гэтых фактараў. Плюс моцная падтрымка нейкіх рэальных структур, рэальных інтарэсаў у грамадстве. Што тычыцца спадара Калякіна, будзе ўсё залежыць хутчэй ад менеджэра, жарскіх якасцяў спадара Калякіна, яго магчымасці падтрымліваць не палітычны брэнд, ну а знешнія чыннікі падтрымкі.
Спадар Пазняк, як вы лічыце, наколькі верагодна вылучэнне адзінага кандыдата ад апазіцыйных сілаў падчас прэзідэнцкай кампаніі, якая набліжаецца?
Адзіны кандыдат можа быць толькі ў адным выпадку. Калі толькі адзін з тых, хто будзе вылучаны кандыдатамі, не бярэ 100 тысяч подпісаў. І тады мы пабачым у бюлетэнях адзінага кандыдата. А так, мне здаецца, іх будзе больш, чымсь нават на мінулых выбарах.
Спадар Селіцкі, а вы як мяркуеце, наколькі верагодна з'яўленне адзінага кандыдата ад апазіцыйных сілаў?
Практыка паказвае, проста давайце ўлічваць стан апазіцыйнай асяродкам. Скажыце, колькі кандыдатаў рэальна збяруць 100 тысячаў подпісаў? Два не больш. Другі спатрэбіцца, таму што ніхто прасоўваць адзінства апазіцыі проста па значэнню не будзе. Дык што будзе, хутчэй за ўсё, два, якія будуць шукаць нейкія лініі падзелу паміж сабой, спрабаваць атаясамліваць сябе не можа з геапалітычнымі нейкімі чыннікамі. Рэальнае драбленне палітычнага поля ідзе па пытанню ўзаемаадносінаў з уладай. Традыцыйны змагарскі падыход, бескампрамісная жорсткая апазіцыя, больницах. Ці падыход больш такі прагматычныя, нават калі мы імкнемся змяніць гэту ўладу, у нейкіх тактычных пытаннях мы можам дзесьці тактычна падтрымліваць. Вось гэта пытанне будзе ключавым. І хутчэй за ўсё па гэтаму пытанню апазіцыя і будзе падзелены. Гэта аб'ектыўнае пытанне, якое вырасла з таго палітычнага моманту, якое мы стаём, і гэты падзел застанецца. Я думаю, што два кандыдата, хутчэй за ўсё, якія збіруць подпісы і якія будуць на прэзідэнцкія выбары, вось якраз адзін кандыдат будзе атаясамліваць сябе з апазіцыі прагматычнай, другі кандыдат это будзе такі больш ідэалагічны і пакаштоўнасным, таму што нельзя служыць царю Іраду, умоўна кажучы. Я не думаю, што гэтага падзелу удасца пазбегнуць, і я не думаю, што гэтага падзелу варта пазбягаць, таму што прыклад 2001 года паказвае, што штучнае аб'яднанне гэта яшчэ горшы сцэнар, чым нейкая джентльменская згода аб тым, што па пэўных пытаннях мы не згодны.
Тое, што вы кажаце, што адзін кандыдат ці два кандыдата вызначацца толькі пасля збора подпісу, ну гэта адбудзецца фактычна за 3 тыдні да галасавання. Таму называць гэта ўжо адзіным кандыдатам, мне падаецца, проста не вельмі сур'ёзна.
2001 год. 8 кандыдатаў усе чакалі, а потым 2.
Калі мы кажам ўсё ж такі пра адзінага кандыдата, мы кажам пра тое, што ён павінен забіцца хоць за некалькі месяцаў да саміх выбар. Тады можна вакол яго разгортваць выбарчую кампанію. А калі ён з'явіцца за 3 тыдні, гэта ўжо зусім...
Згодна з вамі. Я ж кажу, што адзінага кандыдата не будзе.
Так, мы падзеляем адзіных вылучаных і адзінага бюлетэнева.
Удзельнікі экспертызы свабоды, галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Вядучы Валер Карбалевіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Зімні-веснавы сезон вулічнай дэмакратыі, крызіс жанру ці крызіс апазіцыі. Ці пойдзе прывід камунізму з беларускай зямлі? ККБ збіраецца змяніць назоў. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радыё Свабода» абмяркоўваюць аналітыкі Юрый Даркахруст, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Алена Радкевіч. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Гэтая перадача на хвалях «Свабоды» заўтра. Вы на хвалях «Радыё Свабода» і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў на з'ездзе БАЖУ абраная цяперашні кіраўнік арганізацыі Жанна Літвіна. Лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч патрабуе абвергнуць звесткі, пададзеныя ў артыкуле «Адбелівацель М», надрукаваным у газеце «Народная воля» за 19 траўня. Візіт у Беларусь прэм'ер-міністра Італіі Сільвіё Берлюсконі можа адбыцца не раней за сёлетнюю восень, паведаміў італьянскі амбасадар Джуліо Прыджоні на прэс-канферэнцыі ў Менску. Зрыў выканання саюзных дамоўленасцяў з боку Расіі ставіць пад пытанне саму саюзную інтэграцыю, заявіў журналістам Александр Лукашэнка. Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін прапануе перайменаваць ПКБ ў «Справядлівы свет». Аб'яднаная грамадзянская партыя прапануе апазіцыі Беларусі правесці кангрэс дэмакратычных сілаў. А зараз падарожжа свабоды. Сёння маршруты з Міцера Бартосіка.
Вёска Пярэжыр, што ў Пухавіцкім раёне, дзякуючы чыгунцы, выглядае як тыповы менскі прыгарад. Дачы і камяніцы тых, хто працуе ў сталіцы. А такіх у вёсцы большасць. Мяне сюды прывяла цікаўнасць да школьнага музею. Мой прыяцель, музыка Ігар Доўгі, распавядаў, што былая дырэктарка Пярэжырскай школы Алена Іванович сабрала ўнікальную этнаграфічную калекцыю. Скажу шчыра, калекцыя ўразіла не асабліва,
бо і старые калавроты, і безліч іржавых прасаў я бачыў не аднойчы. Уразілі хіба што нямецкія зімовыя боты для вартавых на таўстеннай падэшве, што цудоўна захаваліся ад часоў акупацыі. А вось асоба старой настаўніцы захапіла, і вы зразумееце чаму. Калі б не дурная воля аднаго міністэрскага начальнічка, пад Менскам мог бы быць цудоўны гразевы курорт, бо пасярэдзіне пярэжыру калісьці пляскалася вялікае возера з крынічнай гаючай вадой, а цяпер зарослая балаціна. Слова нашай гераіні Алене Іванович.
У гэтым возеры была лячэбная вада, білі крынічкі, іх было некалькі. І пасля вайны, сама на маёй памяці было, прыехалі з Мінску спецыялісты, якія праверылі, узялі на аналіз эту ваду. І прыйшлі да вываду, што яна вельмі карысная. Нават тут і гразь можна было б лячыць. Пайшлі слухі, што будуць у нас будаваць лячэбніцу. Ну, ўжо людзі радаваліся, што ўжо значыць, ось як гэта ў нас будзе добра, і прыбытак будзе, і праца будзе, і месца будзе для працы. І калі пачалі асушаць, усё парыўшы знішчылі, і крынічак гэтых не стала.
Думаю, што ў памяці нашчадкаў павінны заставацца ўсе імёны, як герояў, так і антыгерояў. Прозвішча таго начальнічка Мацыпура.
І, канешна, Мацыпуру гэтага ўзнагародзілі, потым яму прысудзілі сталінскую прэмію. Але добрым словам, ніхто жыхароў яго ніколі не ўспомніў. Мацыпура прозвішча, такой дырэктар інстытута механізацыі, электрыфікацыі сельскай гаспадаркі. Таму што пасля гэтага стала прападаць вада ў калодзежах. Цяпер ні пашы няма, там нельга нічога рабіць, бо там вельмі сухая, земля такая, ведаце, пясчаная. Нічога яна ўраджай ніяка не можа даць. І там аддалі ўчастку пад дачы, гэты дачнікі гаруюць. Яны ўвесь час прыходзяць і жалуюцца, скардзяцца, што ім нічога не расце.
Аднаго ідыёта могуць пацярпець колькі людзей. Да, на пакаленні наперад.
Наперад. Да, тут тры вёскі ў нас, да. Зазер'я, Зазерка, Пярэжа.
Ігар Доўгі працяглы час працаваў у мясцовай музычнай школе, але ўжо колькі гадоў на вольных хлябах. Гэта высокі, вусаты мужчына з сівізной. І галоўную беларускую бяду ён бачыць зусім не ў нацыянальным бяспамяцтве.
Шкада мне гэтае пакаленне, бо яны не бачылі таго, што бачылі мы, і ў іх трошкі няма таго, што ёсць у нас. Яны ўсё хацяць быстра, каб усё было. Раней было, што ты мог, ну, неяк так это па такіх ступенях ісці. Да горы, так? А яны зараз хацяць адразу ўсё ў адзін дзень, каб было і жыллё, і быллё, і грошы там, і сем'і будуць вельмі цяжкімі. Вельмі цяжка ажаніцца і дзеўкі, і хлопцу. То есть інстытут сем'і загібаецца. А сем'я – это аснова дзяржавы. Што будзе, не ведаю, каб апакаліпсіса не было.
Адна справа – быць сябрам БНФ у сталіцы ці ў вялікім горадзе, яшчэ лепш працуючы на недзяржаўным прадпрыемстве. І зусім іншая на вёсцы, дзе ты пераўтвараешся ў белую варону.
Бо людзі не ведаюць, што гэта такое ўвогуле, бо тут няма ніякай інфармацыі магчымасці даць. Яны глядзяць на БНФ, це як на паркажона, господи. Прыйдзем да ўлады калісьці, можа. Ну, людзі паглядзяць і скажуць, што а чаму мы раней так не рабілі. Мая ідэя такая, што трэба фронту выхаваць такого чалавека, якога ніхто не ведае, адкуль ён і што ён, з фронту ён ці не з фронту. Правесці яго ў прэзідэнты, так, і потым пасадзіць, каб ён пасадзіў усіх астатніх. Але ж трэба, каб быў чалавек сумленны.
Гэта карацей запусціць?
Касачка запусціць у другое стадо, у вертыкаль гэту, так. І заходзіць з гэтага.
Я нарадзіўся тут.
У сённяшніх падарожжах свабоды пра свае маршруты распавядае Зміцер Бартосік.
Пакуль у вёсцы ёсць каму заспяваць старажытную беларускую абрадавую песню, значыць вёска яшчэ жыве. Гэта чыста мая думка, народжаная пасля доўгіх блуканняў па краіне. І трэба адзначыць, пакуль яшчэ песні пра бабуль не забытыя да канца. У пярэжары мне заспявала вясельную невясёлую песню старая сялянка тётка Ніна.
Да разгарэлася каліна ў зялёным лузе стоячы. да тушыў ветрычак, не ўтушыў, да па полю іскаркі разнасіў. Да расплакалася девочка от своей мамочки, идучи. Да я ж тебе, дачушка, не уніму, да уніма тебе чужина. Да уніма тебе чужина. Молодого хлопчика родина.
Але не сказать, что она весельная, але не сказать, что она веселая.
Ну, она такая вот, ну.
Девчину...
Потому что свадебные песни к пяют, да крыш невеста плача.
Витые песни, они допомагали жить?
Ну, конечно. Но раньше, знаете, не так было. И оно ж вообще нек было, як-то те свадьбы, что некие. А теперь, как ж... Як робится, так и живется. Раньше же оно как-то придерживались, и как-то интерес был. А теперь полейте.
На конт того, як же теперь живется, мне расповела іншая старая, баба Зося. Ничего не буду комментовать, только прошу отзначить прыгажосць ее мовы и амаль литературное описание того, что ей пришлось пережить.
Вот я гляжу, концерт хороший, чую, нечто все трашить. Я выключила телевизор и лягла. Ну, и, мусить, выздравнулась, конечно. Это было уже часов 12. Тогда чую такой голос. Не орать, а то горло перережу. Я думала, это мне приснилось что-то. И он и снова закричал. Я так поднялась, я так вот с подушки гляжу. Ненька черная статуя передо мною стоит. Я кажу... Что вы, что вам надо? И он еще так нечем стукнул мне некой колодочкой. Сейчас горло перережу. Ну вот и все проблемы. Связал руки, ноги, в очи заклею. Тогда пытается здесь свет включать. Каже, мне надо гроши, сало и водка, вот что надо. Ну, я уже поняла, что бандит. Все забрали, ограбили. Всю мелочь побрали, не представляете, даже кава, какао и икону сняли еще.
А икона-то им на что?
А икона, и они думали, знаете, якая, что вот давнишняя. Ну, а поглядели, и так и кинули я его. Вот все. И они достали вот в ушибу, в лес через окно, и давай же орудовать. Думаете, дойду, чую, двери отчиняются. Як мне дал Бог, не игру, спритно связанный. Я из нового так... Лягла нисма, а он пришел так. Ну что, не развязалася? И я промолчала и пошел. Як пошел, я уже бачу, совсем видно робится.
На жаль, подобные истории у Беларуси давно не редкость и не выключение. Обрабование старых немоглых людей становится часткой быту. Мы, беларусы, мирные люди, так теперь живем. И анализ этой ситуации, який дала пярэжырская наставница, мне вельми сподобался, хоть и не обнадеял.
Дружнейшие были, шли на допомогу один одному. Спочували, коли треба. Апошнім маглі падзяліцца. Не зайздросная сама галоўна. З цягам часу ўсё гэта рэзка змянілася. Я прыйшла да высновы, што гэта ад нашай беднасці. Народ спадзяваўся, што ён будзе вельмі жыць, будзе ў дастатку, што дзеці будуць лепш мець будучыню, што яны не толькі бацькі будуць дапамагаць дзецям, але і спадзяваліся, і апора будуць дзеці ў іх і ў матэрыяльным плане, не толькі ў маральным. Аднак гэтага не адбылося. Зараз мы павінны дапамагаць дзецям. І гэта адчай прыводзіць да таго, што яны зайздросяць нават тым, каму ўдалося ў жыцці нешта. Хто сваёй працай, нават сумленнай, я не кажу пра тых, хто не сумленнай працай дабыў здабытак сённяшні. Беднасць нараджае зайздрасць. Зайздрасць – жорсткасць. І дабрата сама па сабе, бязвольна, несвядома, адыходзіць на апошні план. Люди зайздросяць, я живу в вёсцы, бачу их. Сусед суседу за то, что его на палку дров болей. Что его дети приехали на машине. А та машина такая ломаная, пераломаная, а уже зайздрасць человека распирая. Это ведет до отчужжанности. И люди один от одного удаляются, становятся нават не просто перестали быть сябрамі, а ворогами. Прошел день, і дякую Богу, живуть одним днем, бо перспектива їх ще його більш полохає.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з дырэктарам выдавецтва «Радыёла Плюс» Уладзімірам Сіўчыкавым пра новую кніжную серыю «Беларускія еўраграматыкі». Рэцэнзія Язэпа Янушкевіча на першую кнігу прозы Уладзіміра Некляева «Цэнтр Еўропы» і гутарка з паэтам Віктарам Жыбулем і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 5820 і 9405 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».